เข้าไปอยู่ด้วยกันในป่าด้วยความผาสุกเป็นชีวิตที่ดำเนินไปอย่างธรรมชาติอากาศที่บริสุทธิ์และร่มรื่นนั้นมีคุณค่าแก่ชีวิตร่างกายยิ่งกว่ายาชนิดใดๆดังนั้นจึงไม่ปรากฏว่ามีโรคภัยอะไรเบียดเบียนเขาทั้งสองให้เดือดร้อนลำคาญความสุขของสามีภรรยานั้นอยู่ที่ความเข้าใจกันความรักที่ปราศจากความเข้าใจกันนั้นเป็นความรักที่ไม่มั่นคงเปราะและทำลายง่ายแต่ความรักที่มีมูลฐานมาจากความเข้าใจและเห็นใจกันเป็นความรักที่มั่นคงป้องกันการทะเลาะวิวาทได้เป็นอย่างดีความรักของสิงหนาคและปตาจารามีมูลฐานมาจากความเห็นใจและความเข้าใจกันจึงเป็นความรักที่มั่นคงยิ่งนักถ้าใครคนหนึ่งจะแต่งงานก็น่าจะพิจารณาถึงความเข้าใจดีต่อกันยิ่งกว่าที่จะพิจารณาถึงความรักเพราะความรักที่มีขึ้นอย่างรุนแรงจนไม่สามารถจะแยกกันได้ห่างกันได้นั้นมีความใคร่ผสมอยู่เป็นอันมากแต่บุคคลที่เข้าใจดีต่อกันจะรักกันไปเองไม่นานนักปตาจาราและสิงหนาถก็มีลูกชายด้วยกันคนหนึ่งเป็นที่รักอย่างยิ่งของเขาทั้งสองอะไรเล่าจะเป็นที่รักยิ่งไปกว่าลูกเพราะลูกเป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นเองอย่างแท้จริงเมื่อยังไม่แต่งงานชายหญิงก็รักตัวเมื่อแต่งงานแล้วก็รักคู่ครองของตัวที่ยอมแต่งงานนั้นเพราะรู้สึกว่าได้รักใครคนหนึ่งยิ่งกว่าตัวเสียแล้วแต่ทั้งความรักตัวและรักคู่ครองจะไปรวมกันอยู่ที่ลูกพระพุทธเจ้าตรัสว่าบุตรเป็นสมบัติของมนุษย์ปุตตาวัตถุมนุษย์สร้างนังคนที่มีบุตรมีธิดาจึงชื่อว่ามีสมบัติอันล้ำค่าอะไรเล่าจะทำความชื่นใจให้เท่ากับมีบุตรดีมีเกียรติมีชื่อเสียงในทางที่ดีทำนองเดียวกันอะไรจะก่อความช้ำใจตรอมใจให้เท่ากับลูกชั่วช้าเลวทรามต่อมาเขามีลูกหญิงอีกคนหนึ่งมีลักษณะบอกว่าโตขึ้นคงจะงามไม่แพ้มารดาชีวิตของเขาทั้งสองเรียกได้ว่าสมบูรณ์ในรูปลักษณะของครอบครัวทั้งสิงหนาถและปตาจารามีความสุขสดชื่นปีติและภาคภูมิด้วยชีวิตใหม่เขาคิดว่าเขาทั้งสองได้ตัดสินใจถูกแล้วที่หนีความวุ่นวายในบ้านเมืองมาหาความสุขในภูเขาลำนาวไพรอันเต็มไปด้วยเสรีไม่มีขอบเขตไม่ต้องเป็นทาสแห่งสังคมจอมปลอมอีกต่อไปใครคนหนึ่งกล่าวไว้ว่าผู้มีบุตรย่อมบันเทิงเพราะบุตรผู้มีโคย่อมบันเทิงเพราะโคความบันเทิงย่อมมีได้เพราะมีสิ่งที่ยึดถือว่าเป็นของเราพอเป็นเครื่องปลื้มใจคนไม่มีอะไรจะยึดถือจะมีความบันเทิงได้อย่างไรแน่นอนทีเดียวผู้มีบุตรย่อมบันเทิงเพราะบุตรเป็นความจริงในชีวิตของปตาจาราและสิงหนาถเสียนิกรัยแต่คำกล่าวนี้อาจจะเป็นความจริงเพียงครึ่งเดียวเท่านั้นกระมังเพราะพระผู้มีพระภาคตรัสไว้ว่าผู้มีบุตรย่อมเศร้าโศกเพราะบุตรผู้มีโคย่อมเศร้าโศกเพราะโคบุคคลย่อมเศร้าโศกเพราะอุปธิคือสิ่งที่เขาไปยึดถือว่าเป็นของตนผู้ใดไม่มีอะไรจะยึดถือว่าเป็นของตนผู้นั้นย่อมไม่ต้องเศร้าโศกพระพุทธดำรัสนี้เป็นความจริงขั้นสุดยอดเพราะชีวิตนี้มีความพลัดพรากจากสิ่งที่รักที่พอใจเป็นที่สุด ความจริงข้อนี้พิสูจน์ได้ด้วยชีวิตของปัตตาจาราเองวันหนึ่งฝนตกหนักมาตั้งแต่เที่ยงคืนฟ้าแลบอยู่เป็นระยะระยะเสียงฟ้าร้องคลื่นครันน่าสะพึงกลัวบางคราวพายุจัดจนกระท่อมน้อยของเขาโยกไหวเหมือนจะล้มลงลูกน้อยทั้งสองก้าวลงสู่นิทรารมอันสนิทปัตตาจาราภวากอดสิงหนาถบ่อยครั้งปัตตาจารานอนหลับไม่สนิทนักเธอรู้สึกมีอะไรเป็นลางสังหรณ์ใจตอนใกล้รุ่งเธอหลับและฝันไปหน่อยหนึ่งเป็นความฝันประหลาดซึ่งเธอไม่เคยฝันอย่างนี้มาก่อนเลยเธอฝันว่ามีภูเขาใหญ่เป็นศิลาแท่งทึบสูงจรดฟ้ากลิ้งมาจากทิศทั้งสี่เสียงดังสนั่นหวั่นไหวใกล้เข้ามาแปลใกล้เข้ามาเธอพร้อมด้วยสามีและลูกน้อยไม่รู้จะหนีไปทางทิศใดเพราะภูเขาใหญ่นั้นกลิ้งมาพร้อมกันจากทิศทั้งสี่จึงยืนตัวสั่นอยู่ด้วยกันในที่สุดภูเขานั้นก็ขยี้สามีและลูกของเธอสองคนให้ถึงตายแต่ทำไมเธอจึงกระเด็นขึ้นไปยืนอยู่บนยอดภูเขาสูงลูกหนึ่งซึ่งอยู่ทางทิศเหนือเธอร้องไห้จนน้ำตาชุ่มโชกอาบแก้มและตื่นขึ้นด้วยเสียงเรียกของสิงหนาถรุ่งอรุณแล้วแต่เม็ดฝนยังไม่ขาดหายไปแม้จะไม่ตกหนักเหมือนกลางคืนแต่มันก็คงพรำอยู่ไม่มีทีท่าว่าจะขาดหายไปได้โดยง่ายสิงหนาถจำเป็นต้องเข้าป่าเขาคอยให้ฝนหายแต่คอยแล้วคอยเล่าก็ผิดหวังจึงตัดสินใจออกจากกระท่อมเข้าป่าเพื่อหาเผือกและผลไม้บางอย่างตามต้องการจนสายจวนเที่ยงแล้วสิงหนาถก็ยังไม่กลับมาปัตตาจาราร้อนใจยิ่งนักเธอนึกถึงความฝันเมื่อคืนแล้วให้รู้สึกสะท้านใจสุดประมาณจึงอุ้มลูกหญิงน้อยและจูงลูกชายเดินตามหาสามีเดินไปกู่ไปแต่ก็คงเงียบกริบไม่มีเสียงกู่ตอบมาเลยจนกระทั่งมาถึงจอมปลวกแห่งหนึ่งนางเห็นสามีสิงหนาถนอนตายอยู่ร่างทั้งร่างเขียวช้ำเขาถูกงูกัดตายนางถูกความโศกท่วมทับอย่างใหญ่หลวงสามีอันเป็นที่รักได้จากไปตั้งแต่ยังอยู่ในวัยหนุ่มเสมือนไทรใหญ่เป็นที่พึ่งอาศัยเป็นร่มเงาป้องกันแดดและฝนล้มคลื่นลงคราวนี้นางไม่มีที่พึ่งอันใดอีกแล้วนางจัดแจงเผาศพสามีเท่าที่พอจะทำได้เสร็จแล้วจูงมือลูกน้อยคนหนึ่งอุ้มไว้คนหนึ่งนางนึกถึงมารดาบิดาตนตั้งใจว่าจะกลับเข้านครสาวัตถีมาถึงฝั่งแม่น้ำอจิรวดีตอนหนึ่งน้ำเจิ่งขึ้นเกือบจะล้นฝั่งนางได้ให้บุตรชายคอยอยู่ทางฝั่งนี้แล้วอุ้มบุตรหญิงข้ามไปก่อนเมื่อไปถึงฝั่งโน้นแล้วจึงวางลูกหญิงไว้เดินกลับมารับลูกชายข้ามไปแต่พอนางเดินมาถึงกลางแม่น้ำเหยี่ยวใหญ่ตัวหนึ่งก็บินมามองดูภายใต้ เห็นเด็กน้อยนอนอยู่ริมฝั่งน้ำเข้าใจว่าเป็นชิ้นเนื้อจึงถลาลงโฉบเอาเด็กไปนางกางมือส่งเสียงไล่นกยักษ์แต่เป็นคราวเคราะห์กรรมของลูกชายซึ่งยืนอยู่ทางฝั่งนี้เข้าใจว่ามารดาเรียกจึงเดินลงไปถูกกระแสน้ำซึ่งไหลเชี่ยวพัดพาจมหายลงไปในแม่น้ำบัดนี้ปตาจาราได้สูญเสียแล้วซึ่งทุกสิ่งทุกอย่างสามีถูกงูกัดตายบุตรคนหนึ่งถูกน้ำพัดไปลูกหญิงคนหนึ่งถูกเหยี่ยวโฉบเอาไปนางเดินร้องไห้คร่ำครวญไปถึงที่เผาศพของใครคนหนึ่งเมื่อถามรายละเอียดจึงทราบว่าเป็นศพแห่งมารดาบิดาตนซึ่งสิ้นชีวิตเมื่อคืนนี้เองอนิจจาปตาจาราห้าชีวิตซึ่งมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับนางได้สิ้นชีพลงในเวลาใกล้ๆกันบัดนี้นางถูกความสูญเสียระทมทุกข์ท่วมทับอย่างใหญ่หลวงสุดที่จะทนทานได้จึงหมดความรู้สึกควบคุมตนเองวิ่งร้องไห้โดยไม่มีอาภรณ์ติดกายไปสู่วัดเชตวันชีวิตนี้มีความพลัดพรากเป็นที่สุดช่างเป็นคำที่เยียบเย็นแต่เป็นจริงซะนี่กระไรพระศาสดาทรงตรัสย้ำอีกว่าคฤหัสถ์และบรรพชิตควรพิจารณาเนืองๆว่าเราจะต้องพลัดพรากจากสิ่งที่รักที่พอใจเป็นธรรมดาใครเล่าจะหลีกเลี่ยงภาวะดังกล่าวได้ภิกษุณีปตาจาราหวนคิดถึงชีวิตแต่หนหลังแล้วให้รู้สึกเศร้าซึมสุดประมาณแต่บัดนี้นางได้พระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งแล้วเสมือนผู้ถูกกระหน่ำด้วยลมฝนภายใต้ต้นไม้ใบหนาจนไม่สามารถทนได้แล้วตัดสินใจกระโจนออกจากภายต้นไม้นั้นยอมเปียกปอนไปชั่วคราวแล้วมาได้อาศัยปราสาทที่สวยงามมีประตูหน้าต่างเปิดปิดได้ด้วยดีบัดนี้นางได้ขึ้นสู่ปราสาทอันสำเร็จด้วยธรรมแล้วพระศาสดาเป็นผู้สร้างปราสาทนั้นเย็นวันหนึ่งภิกษุรูปหนึ่งให้โอวาทภิกษุณีตามปกติซึ่งภิกษุณีทุกรูปจะต้องฟังตามระเบียบซึ่งปฏิบัติกันมาตั้งแต่เริ่มมีภิกษุณีภิกษุรูปนั้นดูเหมือนจะทราบประวัติของปตาจาราดีท่านจึงให้โอวาทเหมือนหนึ่งเข้าไปนั่งในหัวใจของภิกษุณีปตาจาราทุกคนล้วนมีความทุกข์บีบคั้นเบียดเบียนอยู่ด้วยกันทั้งสิ้นภิกษุรูปนั้นพูดในตอนหนึ่งจะต่างกันก็แต่เพียงรูปลักษณะของทุกข์เท่านั้นว่าจะมาในรูปใดลักษณะใดประหนึ่งทุกคนมีผ้านุ่งผ้าคลุมอยู่จะต่างกันก็แต่เพียงแต่เนื้อผ้าและรูปทรงที่ตัดเย็บเท่านั้นชีวิตนี้ถูกความทุกข์ครอบคลุมอยู่ทั่วไปทั่วหน้าความทุกข์ของโลกส่วนใหญ่มีมูลฐานมาจากความกำหนัดพอใจในกามคุณแน่นอนทีเดียวปตาจาราคิดความทุกข์ของโลกมีมูลฐานมาจากกามคุณก็กามคุณนี้ไม่ใช่หรือที่พระศาสดาเคยตรัสว่าเป็นสิ่งที่ละได้โดยยากอย่างยิ่ง